tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Još nije svanulo, počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ove neobično tople srede budiće vas sve do 9 časova, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milević. Na početku jutarnjeg programa, ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu prilično toplo za ovo doba godine, trenutna temperatura u prestonici 13 stepeni, u Negotinu čak 17. Kada je u Srbiji reči, danas još jedan gotovo prolećni dan, bit će pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Dok hvatamo dan, govorimo o različitim temama, o dualnom obrazovanju, protestu protiv prodaje Telekoma, ali svakako i obeležavanju dana primirja u Prvom svetskom ratu. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Eko. Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4 Eko.
6 sati i 3 minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Danas će biti poznato za koliko će biti povećane plate i penzije. MMF odobrio povišice pod uslovom da se povećaju akcize na gorivo. U Srebrenici će biti održana investiciona konferencija i Srbije najavljene donacije za javne objekte. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se kao neradni dan u Srbiji. Velika Britanija zatražila redefinisanje odnosa sa Evropskom unijom. Ujutro oblačno, u toku dana vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena, trenutno u Novom Sadu 14, u Beogradu i Kragujevcu 13, u Nišu 8 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda potvrdila je da je u budžetu obezbeđen prostor za, kako su rekli, skromno povećanje penzija i ciljano povećanje plata u javnom sektoru. Svi detalji o iznosima povišica na koje mogu da računaju penzioneri i zaposleni biće saopšteni danas. Ministar financija Dušan Vujović kaže da je zadovoljan što je još jedna revizija aranžmana sa MMF-om okončana pozitivno.
Imamo nižu inflaciju, imamo skoro 6 puta manji deficit centralne države. Ostvarili smo ogroman prostor da rešavamo neke probleme iz prošlosti, dugova za gas, rešavanje pitanja vojnih penzija, rešavanje pitanja dugovanja u sektoru poljoprivrede i svih drugih problema koje smo nasledili iz prošlosti, čisti teren za zdrave osnove u budućnosti, za nove investicije, za novi napredak.
MMF je podigao prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda sa 0,5 na 0,75%. Kažu, naplata prihoda državne kase je poboljšana, a troškovi su manji. Za sada je poznato da će prosvetari dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 7.000 dinara, a ne 6 koliko je ranije planirano. Premijer Aleksandar Vučić i delegacija Privredne komore učestvovaće na investiciono-razvojnoj konferenciji Srebrenica 2015. Vučić je najavio da će opštini Srebrenica uručiti značajnu donaciju u novcu, od koje će, kako je rekao, korist imati ne samo stanovnici Srebrenice, već i okolnih mesta, poput Bratunca i Skelana. Konferencija će okupiti brojne učesnike iz zemalja regiona, među kojima bi, pored Vučića, trebalo da budu i predstavnici Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Srbija je znatno napredovala na putu ka Evropskoj uniji, ocenili su predstavnici Brisela i Evropske unije. U izveštaju Evropske komisije o napretku u procesu pridruživanja ističe se uspeh u oblastima ekonomije i pravosuđa. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn smatra da bi prva pregovaračka poglavlja mogla biti otvorena do kraja godine, izveštava Nikola Denčić.
Izveštaj Evropske komisije u najvećem delu objektivno prikazao šta je Srbija uradila u procesu pridruživanja, izjavio je premijer Vučić i naglasio da su posebno dobro ocenjene ekonomske reforme, regionalna saradnja, normalizacija odnosa sa Prištinom, kao i suočavanje naše zemlje sa migrantskom krizom. Prema njegovim rečima, pozitivno je ocenjen napredak u čak 96% poglavlja.
U jednom delu je taj napredak ocenjen ocenom izvestan napredak, a u jednom delu kao dobar napredak. Samo u okviru jednog poglavlja je rečeno da iako su izvršene pripreme za napredak, nije bilo ni napretka, niti je bilo nazadovanja. Ja mislim da to veoma dobro pozitivno govori o našoj zemlji.
Vučić dodaje da su dobro prihvaćene reforme koje su za Srbiju najznačajnije. Iako i sami nismo zadovoljni nekim oblastima, spremni smo za otvaranje prvih poglavlja, poručuje premijer.
Mi očekujemo otvaranje prvih poglavlja, ne jedno, već 2, 32 i 35. I početkom sledeće godine očekujemo odmah i 23 i 24. Ja mislim da građani Srbije mogu da budu ponosni na sebe i na svoju zemlju.
Da je Srbija ostvarila veliki napredak, potvrdio je i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Kako je rekao, u izveštaju se ukazuje na potrebu za održavanjem međuvladine konferencije u decembru, na kojoj bi bila otvorena prva pregovaračka poglavlja. I Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, veruje da je Srbija spremna za otvaranje prvih poglavlja. U izveštaju iz Brisela se navodi da prostora za poboljšanje ima u oblasti pravosuđa, poštovanju slobode medija i slobode izražavanja i kod usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa standardima Unije.
Slušate Jutarnji dnevnik. Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Ustavni sud odluku je doneo jednoglasno i formiranje zajednice srpskih opština suspendovano je do konačne odluke tog suda. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio za našu televiziju da je uveren da Priština mora da sprovodi briselski sporazum čiji je deo i formiranje zajednice srpskih opština.
Neko je u Prištini dao reč i potpisao tu reč da će sporazume koje u ime pokrajinskih institucija preuzeo sprovoditi. Sada se pokazuje koliko je premijer Vučić bio u pravu kada je rekao da ljudi u Prištini izgleda da nemaju nikakvu nameru da sprovode ono što su sami dogovorili, što su sami preuzeli od obaveza i što na kraju krajeva proizlazi iz duha i teksta briselskog sporazuma. Uprkos svemu tome, uveren sam u to da obaveze iz briselskog sporazuma koje Priština ima ona mora da sprovodi. Uveren sam u to da nema drugog puta osim puta sprovođenja onoga na šta su se obavezali, a sasvim sigurno da Srbija neće ćutati i stajati po strani na gaženje njenih vitalnih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za naš program da je odluka Ustavnog suda na Kosovu neprihvatljiva i da predstavlja opstrukciju Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština.
Ipak se ne može izbeći zaključak da se radi o jednom smišljenom potezu koji je rezultat dogovora političara u Prištini i Ustavnog suda da se izvrši opstrukcija realizacije briselskog sporazuma u delu koji se odnosi na stvaranje zajednice srpskih opština, da se to blokira i da se čita proces normalizacije odnosa uvede u zastoj da bi se realizovali neki drugi ciljevi Prištine, da bi se vršio na taj način jedan snažan pritisak na Beograd, da on u narednom periodu prihvati ono što bi od njega Priština želela da dobije. Dakle, ovo je neprihvatljiv potez. Priština je dužna da sprovede ono što je dogovoreno. Čak i ako bi se desilo da nije u skladu sa takozvanim ustavom na Kosovu ono što je dogovoreno, onda treba ustav da se menja, jer ovaj sporazum mora da bude iznad pravnog okvira koji funkcioniše.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je odluka Kosovskog ustavnog suda da suspenduje sporazum o formiranju zajednice srpskih opština veliki udarac na dijalog u Briselu koji, kako je rekao, gubi smisao i predstavlja veliku pretnju regionalnoj stabilnosti. Dačić je u pisanoj izjavi ukazao na to da je suština Briselskog sporazuma upravo formiranje zajednice srpskih opština i da je taj potez Prištine nezabeležen slučaj izigravanja dogovora postignutih u Briselu pod okriljem Evropske unije. U Srbiji je danas državni praznik, obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac ispred spomenika neznanom junaku na Avali. Centralna državna ceremonija biće održana u Beogradu kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu. Međunarodni dan primirja obeležava se u znak sećanja na 1918. godinu kada je u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Poslednjih dana, nakon prestanka štrajka grčkih brodskih posada, konstantno raste broj migranata koji ulaze preko Preševa u Srbiju. Juče je iz Grčke u Makedoniju ušlo 10.000 ljudi. Nemačka poziva Evropsku uniju da osigura svoje spoljne granice. Berlin ponovo uvodi Dublinski protokol po kojem će izbeglice biti vraćene u zemlju u kojoj su registrovane. Slovenija je najavila da će narednih dana početi da podiže ogradu duž zelene granice sa Hrvatskom. Britanski premijer David Cameron uputio je pismo predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku sa zahtevom da se redefinišu odnosi Britanije i Evropske unije. Očekuje dogovor s evropskim liderima o ključnim pitanjima poput zaštite britanskog tržišta, konkurentnosti i ograničenja prijema ekonomskih migranata. O tome će se izjašnjavati građani Velike Britanije na referendumu o članstvu u Uniji koji će biti održan do kraja 2017. godine. 6:12, slušate Radio Beograd 1. U Beogradu je počeo 53. međunarodni sajam nameštaja. Otvarajući manifestaciju, ministar privrede Željko Sertić rekao je da je u prvih 9 meseci ove godine izvoz nameštaja dostigao vrednost od $250 miliona, dok je za celu 2014. godinu iznosio 190 miliona. Zbog pada tražnje u Srbiji, mnogi proizvođači pokušavaju da prilagode cene, ali ima onih koji su predstavili najluksuznije proizvode. Milenko Marković.
Posetiocima sajma i potencijalnim kupcima nije promaklo da je nameštaj ove godine jeftiniji.
Posolili su cene, pristajem se.
Kako je sve poskupilo, ovo je sasvim lepo.
Ove godine prvi put se predstavila švedska IKEA. Eksponati koje su izložili nisu za prodaju, jer je prema rečima predstavnika te kompanije Vladislava Lalića njihov dolazak na sajam samo priprema za početak rada na tržištu Srbije. Na sajmu nameštaja ima 300 izlagača iz 11 zemalja, uglavnom sa evropskog kontinenta. Ta manifestacija će trajati do nedelje 15. novembra.
U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta, hroniku pripremila Snežana Pantović.
Odbojkašice Crvene zvezde plasirale su se u osminu finala Kupa CEV, pošto su ju remanšu u Beogradu savladale češki tim Kraljevo Pole sa 3-0. Crvena zvezda će u osmini finala 9. i 16. decembra igrati protiv pobednika dvomeča između švajcarskog Volej Kenice i finskog HPK Hamelina. Drugi predstavnik Srbije u ovom nadmetanju, NIS Spartak iz Subotice, gostovaće danas u Holandiji. Utakmica Almelo Spartak počeće u 19:30. Subotičanke su u prvom duelu također slavile sa 3-0. Vaterpolisti Partizana igraće od 19:15 utakmicu drugog kola Lige šampiona protiv italijanskog i evropskog prvaka Proreka. Svetska antidoping agencija WADA privremeno je zabranila rad akreditovane laboratorije u Moskvi u svetlu optužbi za sistematski doping u Rusiji. Ova suspenzija stupila je na snagu odmah, a podrazumeva zabranu antidoping testiranja na urin i krv. Odmah je reagovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji će danas razgovarati sa čelnicima svih ruskih sportskih federacija.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 7, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu 13, u Beogradu 14 stepeni. Posle oblačnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima umereno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas oko 21 stepen.
Informacijama o vremenu završavamo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati, a u nastavku programa sledi Uhvati dan i Marko Milojević. Prijetno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko hvali, a ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji? Zašto tokom tri decenije nijedna reforma nije u potpunosti uspela? Šta bi ovoga puta trebalo uraditi da bi posao bio izveden do kraja? Za talasanje govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1.
Novi građanski zakonik uredit će mnoge oblasti koje su do sada bile neprecizno definisane, poput kupovine na daljinu, zelenaških kredita, ugovora za gradnju stanova. Pojašnjavaju se i postupci kloniranja, eutanazije i istopolni brakovi. O značaju zakonika za emisiju u središtu pažnje govore Ratomir Slijepčević, sekretar komisije, i Olga Cvejić-Jančić, član radne grupe za izradu građanskog zakonika. Autor je Nenad Militarević, sreda od 17.05.
Thank you.
6:21, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, ujutru umereno oblačno, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas 23 stepena. U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša temperatura u prestonici 21 stepen. Prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 18. novembra, u Srbiji će biti suvo i toplo, u većini dana pretežno sunčano, u nedelju i ponedeljak umereno oblačno vreme. Od subote svežije, ali i dalje sa temperaturom vazduha malo iznad proseka. Očekivane biometeorološke prilike mogu danas relativno povoljno uticati na hronično obolele, osim na osobe sa srčanim oboljenjima kod kojih su moguće izvesne tegobe. Glavobolja i osjećaj malaksalosti su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Sunce izlazi za nešto manje od 6 minuta u 6:28. Zalazi u 16:14. Obdanica danas traje 9:46. I ovo je jedna servisna informacija. Sve pijace koje se nalaze u sastavu javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace u Beogradu danas, na dan primirja u Prvom svetskom ratu, radit će uobičajeno, a tokom praznika u Beogradu će dežurati i apoteke. Kako je saopštilo javno komunalno preduzeće Gradske pijace, zelene pijace će raditi od 6 do 19 časova, a otvoreni tržni centar Novi Beograd, odnosno popularni Buvljak, radit će od 8 do 16 sati. Depo na pijaci Smederevski Đeram radit će od 8 do 20, a Dušanovac prodaje iz vozila obavljaće se od 19 sati do 5:30 sljedećeg, odnosno narednog dana. Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom Miljakovac radit će od 6 do 19, a tržni centar Krnjača od 11 sati do 8 sati narednog dana. Kako je saopšteno, apoteke 1. maj koje se nalazi u ulici Kralja Milana 9, Sveti Sava u Nemanjinoj 2, Zemun u glavnoj ulici broj 34, Bogdan Vojošević u ulici Goce Delčeva i Gornji grad u ulici Đorđa Kovačevića u Lazarevcu dežuraće tokom svih 24 časa. Od 8 do 18 časova dežuraće apoteke Palilula u Knez Danilovoj, braći Kovač u Krivolačkoj, Miroslav Trajković u Požeškoj, dr. Simo Milošević u Patrisa Lumumbe i Đuro Đaković u ulici Majke Kujundžić. I apoteke Radomir Nikolić u ulici Srpskih udarnih brigada u Rakovici, zatim Batajnica u ulici Majora Zorana Radosavljevića, Obrenovac 1 u Vojvode Mišića u Obrenovcu i Zdravlje u ulici Kralja Petra I u Mladenovcu dežuraće takođe od 8 do 18 časova. Od 9 sati do 21 sat dežuraće apoteka Matej Ivanović u Knez Mihajlovoj ulici, a od 9 do 15 sati apoteka Kalenić u ulici Maksima Gorkog. 6:25, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Ko je kralj, ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i
puno smisla, vjeruj mi. Čemu strah, čemu strah, ja neću više čekati ni dan. Glava zove, ali neću snom, idem tamo gdje je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izvojim u sjaju tom, idem tamo gdje je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izvojim u sjaju tom, idem tamo gdje je sve po mom. Da ne poludim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim, da ne izvojim u sjaju tom, idem tamo gdje je sve po mom.
Šesti časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Danas će biti poznato za koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Međunarodni monetarni fond odobrio povišice pod uslovom da se povećaju akcize na gorivo. U Srebrenici će biti održana investiciona konferencija i Srbije najavljene donacije za javne objekte. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se kao neradni dan u Srbiji. Velika Britanija zatražila redefinisanje odnosa sa Evropskom unijom. Vreme danas ujutro oblačno, a u toku dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
ložilo na ljude, vreme se obrušavalo na nas. Sa tvojom slikom u džepu, ja sam putovo po svetu, pevo sam jako i nasav glas.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. novembra 1331. godine preminuo je srpski kralj Stefan Dečanski. Stefan Dečanski je bio vladar Zete i Trebinja od 1309. godine. Posle očeve smrti ratovao je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Za vreme njegove vladavine srpska srednjovekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Po manastiru koji je započeo da gradi na Kosovu, kralj Stefan je dobio ime Dečanski.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka, Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen. Te je tako, zahvaljujući crkvi, Stefan Dečanski postao svetac mučenik, a njegov kult poznat i priznat u Srbiji.
Na današnji dan, 1855. godine, rođen je književnik Stevan Sremac. Pisac dela Pop Ćira i Pop Spira, Ivkova slava, Zona Zamfirova i Vukadin ubraja se u najbolje pripovedače srpske realističke proze. Ovo je zapis Stevana Sremca o dolasku u Niš u kome je bio profesor.
Dve godine posle oslobođenja, evo me u Nišu. Dve glavne čaršije, trgovine, znatlijski dućani, velika pijaca. A kafana ima koliko ti duša hoće. Najviše volim da sedim kod margera, naročito noću. Zvezde, vidiš upolivene bašte. Pred kafanom se piju polako hladni špricevi. A kad dočekam zoru, onda slušam slavuje. I gledam kako se sve budi. Prvi prolaze paštovanđije i dunđeri, a onda trgovci i zanatlije. Posljednji kreću činovnici. Rane i popovi zastanu na avlijskim kapijama, vade neke češljeve i doteraju brade i kosurdače i žure u kasapnice po najbolje.
A bre, Stojko, koji beš ovaj?
Koji bre, koji?
Ovaj bre što izlegnu iz kapidžik.
A? To je? A? To si novi profesor.
Ma nemoj.
A? Kad ti kažujem komšija sam.
Hajde bre. Pa kakije je to profesor, kakije je to učitelj kad svu noću te puješ priceri.
Noću mi.
Zdravlje, ej, pa se licka, pogledamo delo, brkovi, velike siga, deci.
11. novembar se obeležava kao dan primirja i dan Evrope. 11. novembra 1918. godine potpisana je kapitulacija Nemačke u Prvom svetskom ratu. Po bojištima Evrope na Atlantiku i Pacifiku i u Mesopotamskoj pustinji poginulo je oko 10 miliona vojnika. Prvi svjetski rat srušio je 4 velika carstva i potpuno promenio političku kartu Evrope, Afrike i Azije. Kneginja Milica, žena kneza Lazara Hrebeljanovića, preminula je 11. novembra 1405. godine. Kneginja Milica je posle Kosovske bitke preuzela upravu nad Srbijom u ime maloletnog sina Stefana. Kada je Stefan preuzeo presto, zakaluđerila se kao monahinja Evgenija, ali je i dalje imala uticaj na državne poslove. Udajom svoje kćeri Olivere za sultana Bajazita, obezbedila je Srbiji dobar položaj u Turskom carstvu. Kneginja Milica podigla je manastir Ljubostinju, u kome je i sahranjena. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poveri me da hodam, ovde je samo moj, samo potpuni mrak, gledaš me u lice, ne vidi se ništa, sasvim normalna stvar. Povedi me da hodam, ja hoću, ja moram, pokušam da ne uzmem previše, opet vrlo da ne počinjem. Šta sve još treba da znam, napiši svoje ime prstima, pesak ću da pronađem sam. Povedi me da hodam, ja hoću, ja moram, pokušam da te ne uzmem previše, opet vrtoglavica počinje, je, je.
Nikole Peković, Nebesko je uvek i do veka, u izdanju PGP RTS, u prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Sada. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
prodaji.
Eko. Uhvati dan.
Časova 44 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji gotovo prolećni dan, prema poslednjim merenjima u Negotinu 17 stepeni, na Paliću 16, 14 u Beogradu i Somboru, u Novom Sadu i Zrenjaninu 13 stepeni, u Kikindi i Zaječaru 12, 11 u Kragujevcu, u Valjevu i Kraljevu 10 stepeni, 9 u Kruševcu, Loznici i na Crnom Vrhu, u Nišu 7 stepeni, u Vranju i Leskovcu 6, u Požegi 3, a u Sjenici 0. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U jutarnjim satima umereno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas oko 21 stepen.
Vremenskoj prognozi za danas pridodajemo i onu dugoročnu, dakle prema izgledima vremena za 7 dana do 18. novembra. U Srbiji će biti suvo i toplo, u većini dana pretežno sunčano, u nedelju i ponedeljak umereno oblačno vreme. Od subote svežije, ali i dalje sa temperaturom vazduha malo iznad proseka. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Igora Kuborića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju povoljne vremenske prilike za vožnju. Suvi kolovoz je više sunčanih intervala nego što smo navikli za ovo doba godine. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i na glavnim putnim pravcima naše zemlje obavlja se bez problema. Ipak savjetujemo vozače da u jutarnjim i večernjim satima zbog pojave magle i smanjene vidljivosti povećaju opreznost tokom vožnje, a takođe apelujemo na vozače da posebno obrate pažnju na deonice na kojima je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas do 17 časova na deonici autoputa E75 Jagodina-Batočina izvode se radovi na sanaciji kolovo za preticajne saobraćajne trake u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se za vreme izvođenja radova obavlja voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sa radovima na autoputu E75 u oba smera treba računati i na deonici od petlje Vodan do petlje Dobanovci. Ovi radovi se izvode u pokretu u preticajnoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci i obeleženi su adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. A i dalje su aktualni radovi na autoputu E75 u smeru ka Nišu, u zoni mosta preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac, tako da je saobraćaj preusmeren na brzu traku suprotne strane autoputa u smeru ka Beogradu. Ovakav režim saobraćaja na snazi će biti do 15. novembra uz ograničenu brzinu i nešto usporeniju vožnju na toj deonici autoputa. Potpuno obustave u saobraćaju na autoputu E80 Niš-Dimitrovgrad u zoni mosta kod Čiflika za danas su planirane u dva navrata, od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema poslednjim podacima koje smo dobili iz uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ne beleže se zadržavanja za putnička vozila. Apelujemo na vozače da povećaju opreznost za volanom, poštuju saobraćajne propise i budu tolerantni u vožnji. A za kraj jedno obaveštenje koje će sigurno obradovati sve vozače. Naime, zbog obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu, javno komunalno preduzeće Parking Servis danas neće obavljati kontrolu i naplatu parkiranja u zoniranim delovima grada, a sve javne garaže, posebna parkirališta kao i služba za prenos vozila radiće po uobičajenom sistemu naplate.
Časova 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama pažnju posvećuju otvaranju poglavlja i izveštaju Evropske komisije, ali i smeni na čelu poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani je otvaranje poglavlja za Srbiju do kraja godine. U izvještaju Evropske komisije ocenjuje se da je Srbija načinila krupne korake u približavanju Evropskoj uniji. O tome više na petoj strani. Sa naslovne strane također Ustavni sud Kosova suspendovao sporazum o formiranju zajednica srpskih opština. Ocenu ustavnosti sporazuma o formiranju zajednica srpskih opština zatražila je kosovska predsjednica Atifete Jahjaga posle protesta kosovske opozicije u prvom redu pokreta samoopredeljenja i alijanse za budućnost Kosova. Borislav Stefanović tvrdio da je smenjen, pa su ga i smenili. Upitan da li će napustiti stranku i poslanički klub, Stefanović je kazao da njegovi potezi zavise od toga šta će uraditi Demokratska stranka i dodao da će njegov naredni korak uslediti vrlo brzo, o tome na šestoj strani. Sa prve strane, dakle otvaranje poglavlja do kraja godine, važno je da Europska komisija smatra da je Srbija ostvarila dovoljan napredak da otvori prva poglavlja, istakao je izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister u izjavi Tanjugu, a šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport rekao je da će da se u izveštaju ukazuje da je potrebno organizovati međuvladinu konferenciju u decembru kako bi bila otvorena prva pregovaračka poglavlja. Na istoj, dakle, petoj strani, u medijima nema napretka, ali ni cenzure. Ima slučajeva da novinari i urednici tvrde kako su premešteni ili dobili otkaz zbog mišljenja, primećuje Brisel i upozorava da to ohrabruje samo cenzuru. Na sedmoj strani, radnički univerziteti školuju i EU fond menadžere. Nekada su se u večernjim školama obučavali električari, kuvari i viljuškaristi, a danas i moderne zanimanja poput menadžera upravljanja smeštenim kapacitetima hotela. Na desetoj strani država pomaže Air Srbiju još godinu dana. Ta aviokompanija će tek posle 2016. godine prema planu restrukturiranja biti u stanju da posluje bez subvencija. Na istoj, dakle, desetoj strani, gorivo skuplje zbog protivpožarne obuke. Za sve zaposlene na 1200 pumpi u Srbiji kupci goriva treba da izdvoje 120 miliona dinara za njihovo polaganje stručnog ispita. Gorivo u Srbiji moglo bi narednih dana da poskupi, ali ne zbog skoka cene sirove nafte ili kursa evra i dolara, već zbog najnovijeg propisa po kome svaki zaposleni na 1200 benzinskih pumpi koji toči utovara ili istovara gorivo mora da prođe posebnu obuku i položi stručni ispit iz oblasti zaštite od požara. Ta obuka će svakog vlasnika pumpe koštati od 22 do 30 hiljada dinara, a ceh će za divno čudo platiti ko drugi, krajnji potrošač, piše Politika. Na 11. strani skupljim gorivom do većih plata i penzija. Detalje o tome kada, kome i koliko će biti povećane plate i penzije saopštit će danas premijer Aleksandar Vučić. Na 13. strani Twitteratura, žanr trećeg milenijuma. Sve je veća popularnost mikropriča koje danas nastaju na internetu, a nekada su se nazivale pričom s razglednice ili sa salvete. Na 15. strani sumnjiva naplata osiguranja i u Zrenjaninu. Građani se žale da im se plaćanja koje nisu ugovorili provlače kroz račune za komunalne usluge. Zrenjaninci dobijaju objedinjeni račun za iznošenje smeća, ekotaksu, vodu, kanalizaciju i korišćenje VPO, a posebno za grejanje i održavanje stanova. U objedinjenom računu koji dobijaju od javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i uređenje grada, plaćaju i stavku za osiguranje stana sa liftom, a do tome nisu sklopili ugovor. Na 17. strani u današnjem izdanju Politike, centar grada biće pešačko-turistička zona. Predstavljajući zamisli grada koje doprinose razvoju turizma, gradski urbanista Milutin Folić najavio je projekte za osvetljenje Narodnog pozorišta i Narodnog muzeja u Beogradu. U toku je izrada koncepta za ceo Kalemegdan čije će zidine u celosti biti obasjene. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, drama u Libiji. Olivera Stepić, ćerka otetog vozača Jovice. Molim Boga da moj otac ostane živ. Dvoje naših državljana zatočeno u kući na obodu grada sa brate. Mnogo nepoznanica i zakulisnih igara oko otmice Srba. O tome više na četvrtoj strani. Na drugoj strani, u političkoj rubrici, Beograd očekuje nove zahteve uticajnih zemalja posle diplomatske pobede naše države u Parizu. Zapad razočaran sprema pritiske. Na petoj strani, državni revizori pronašli 23 zamerke u poslovanju Zavoda za udžbenike. Pola milijarde je propalo sa bankom. Dva dana pred bankrot Univerzal banke uložili 210 miliona dinara. Na istoj, dakle, petoj strani, dogovor Beograda i Praga o smanjivanju smrtnosti novorođenčadi u Srbiji. Češki model spasava bebe. Pet novih centara, dva u Beogradu, po jedan u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. To Toliko izvečenih novosti, prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani Blica, kobna greška. Otmica mogla da bude izbegnuta. Bija molila Dačića, povuci Srbe iz Libije. O tome više na drugoj i trećoj strani. Na petoj strani o smeni Borka Stefanovića. A na šestoj i sedmoj strani lider Mosta govori za Blic. Antisrpska retorika bila je deo kampanje HDZ-a i SDP-a. Želimo dobre odnose sa Srbijom. Božo Petrov, trenutno najbitniji čovjek na hrvatskoj političkoj sceni u razgovoru za Blic, kaže da će se zalagati za dobrosusedske odnose sa Srbijom. Na devetoj strani Blic piše o udžbeničkoj mafiji koja daje tablet svim nastavnicima koji naruče njihove knjige. Na desetoj strani u vladi višak 4160 pomoćnog osoblja. U ministarstvima i njihovim upravama višak je više od 4000 ljudi koji rade na pomoćnim poslovima, poput vozača, portira, čistačica, logistike. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list. Danas na naslovnoj strani, tema dana, Michael Davenport predao premijeru Srbije godišnji izveštaj Europske komisije, slijedi otvaranje poglavlja, ostale kritike zbog medija. O tome više na drugoj i trećoj strani. O skromnom rastu penzija na 11. strani, a na posljednjoj, 32. strani, nova kolumna Svetislava Basare nosi naslov Sud Ahamkare. Bio je to pregled štampe, slijede vesti u 7 sati, zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru, trebalo bi da bude poznato danas. Selektivno povećanje plata i skromnu povišicu penzija odobrio je MMF, ali uz uslov da se povećaju akcize za gorivo. Za sada se zna da će prosvetari dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 7000 dinara. U Srebrenici će biti održana dvodnevna investiciono-razvojna konferencija. Očekuje se dolazak oko 300 zvanica iz zemalja regiona i međunarodne zajednice. Učestvuje i delegacija Srbije, a premijer Aleksandar Vučić najavio je da će toj opštini uručiti značajnu novčanu donaciju. Sindikati Telekoma Srbije najavili su protest ispred zgrade vlade zbog najavljene prodaje tog preduzeća. Protest Stop prodaj Telekoma počeće u 11 časova na platovu ispred crkve Svetog Marka, odakle će radnici krenuti u protestnu šetnju do zgrade vlade Srbije. Zajednica srpskih opština neće biti formirana u naredna dva meseca. Naime, Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice, a konačnu odluku sud bi trebalo da donese do kraja decembra. Iako je zajednica deo Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, iz Europske unije još nema reakcija. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju ocenjuju da Priština ponovo poništava dogovoreno u Briselu. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da je izvesno da će Srbija danas biti izabrana za članicu izvršnog savjeta UNESCO. Tanasković je ocenio da će članstvo u izvršnom savjetu imati veliki značaj u pogledu nastojanja Kosova da postane članica UNESCO. Još je neizvesna sudbina otetih službenika srpske ambasade u Libiji. Otmičari su locirani, a vlada Srbije je u kontaktu sa osobama koje razgovaraju sa njima. Administrativni ataše Slađana Stanković i vozač srpske ambasade Jovica Stepić oteti su u nedelju blizu libijskog grada Sabrata. Do sada nije poznato ko su otmičari, koji su razlozi otmice, kao ni da li je tražen otkup. Poslednjih dana, nakon prestanka štrajka grčkih brodskih posada, konstantno raste broj migranata koji ulaze preko Preševa u Srbiju. Juče je iz Grčke u Makedoniju ušlo 10.000 migranata. Nemačka poziva Evropsku uniju da osigura svoje spoljne granice. U Srbiji je danas državni praznik, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac ispred spomenika neznanom junaku Navali. Centralna državna ceremonija bit će održana u Beogradu, kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu. Međunarodni dan primirja obeležava se u znak sećanja na 1918. godinu, kada je u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Vreme danas. Ujutro oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 23 stepena. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, s vama ću biti do 9 časova. U prvom delu drugog sata jutarnjeg programa govorit ćemo o dualnom obrazovanju. Vodimo vas i Užice, gde su uporedo sa održavanjem 20. Jugoslovenskog pozorišnog festivala na prvom spratu Narodnog pozorišta u Užicu postavljeni prvi eksponati budućeg muzeja Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata naš sagovornik bit će predsjednik sindikata Telekoma Srbija Miroslav Joksimović. Reprezentativni sindikati Telekom organizovat će danas u podne ispred vlade Srbije protestni skup protiv prodaje tog državnog telekomunikacijanog preduzeća. Pre toga, da probudimo i decu.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Budimo vas pričom Milice Vučetić, knjiga koja je pojela slova. Svako ima na policama bar jednu ovakvu knjigu. Kad se posmatra izdaleka, ne razlikuje se od drugih knjiga. Prosečnik je korica, prosečne visine i širine, ni po čemu ne štrči na polici. Čak i kada joj priđeš bliže, ništa na njoj čudno nema. Bilo da se posmatra izdaleka ili izbliza, moglo bi se reći da je sasvim knjigolika. Ipak, tu knjigu je zadesila neobična sudbina. Ostala je bez i jednog slova. Zamislite to. A imala je nekad redove i redove iskucanih slova, koja su se savršeno slagala u reči i rečenice, da bi ispričali čitaocima divne priče. Ali njih nikako nije bilo. Jednom je neko uzeo knjigu koja je bila tik do nje na polici i naša knjiga se jako obradovala da će i njene listove uskoro da obasja nečiji zainteresovani pogled. Ali se to nikako nije dešavalo. Priče ostaše neispričane, nepročitane. Onda se knjiga dosjetila da pojede pojedina svoja slova, ne bi li tako možda privukla pažnju vlasnika. Prvo je pojela samoglasnike. Ništa se nije desilo. Onda je prešla na podnaslove. I dalje se ništa nije desilo. Onda je počela da gricka preostale reči kad god bi osjetila da se dosađuje ili da je tužna. A pošto se često tako osjećala, slova iz nje su brzo nestajala. U brisanje naslovne strane morala da uloži najviše truda. Žilave su te naslovne strane. Ali ako uspe da ukloni slova sa bočne strane, koja je jedina vidljiva na polici, možda će konačno uspeti da dozove vlasnika. Odazovimo se. Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe, pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Tirovi krila pravi oluje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
7:13, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično oblačno vreme, prema poslednjim merenjima, u Negotinu 17 stepeni i dalje, u Beogradu 14, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 11, u Nišu 8 stepeni, najhladnije je i dalje u Sjenici 0. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, ujutru umereno oblačno, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas 23 stepena. I u Beogradu ujutru umereno oblačno vreme, u toku dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša temperatura u glavnom gradu 21 stepen. Ovih dana, uporedo sa održavanjem 20. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, na prvom spratu Narodnog pozorišta u Užicu postavljeni su prvi eksponati budućeg muzeja Jugoslovenskog pozorišnog festivala. To mesto, kada svi planovi budu realizovani, podsjećaće na najznačajnije predstave i nagrađene autore na Užičkom festivalu. Zoran Žarevčić.
Fotografije, plakati, skice ili originalni kostimi, delovi scenografije, rekviziti, videozapisi najnagrađivanijih predstava, kutak za predstave Narodnog pozorišta iz Užica na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu. Sve to jednog dana naći će se u muzeju Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Pošto je posao tek na početku, muzejska zbirka je skromna. Tu su prvi plakati, fotografije iz predstava, poneka skica ili kostim, kaže jedan od autora ove ideje, scenograf Užičkog pozorišta Marijana Zorzić Petrović.
Ono što je bilo, da kažem, najdostupnije, to su fotografije. Eto tu, odatle smo krenuli. Od prvog festivala mi smo našli 2-3 fotografije, recimo iz predstave Bure Baruća, koja je tada osvojila sve nagrade, nalazi se danas u muzeju. A ideja je i u budućnosti, kontaktirat ćemo scenografe, kostimografe pobedničkih predstava, pa ćemo onda da vidimo njihovu građu koju su oni moguće sačuvali, skice, crteže za te predstave. Da, to je recimo ideja još od materijala koji može da se pronađe. I naravno video materijal, to sada radimo. Video materijal, i onda ako dođete u muzej moćete da pogledate projekciju, predstave, to mislim da ćemo moći. Eto, to je dosta, već vidim da je dosta stvari sačuvano.
Budući muzej Jugoslovenskog pozorišnog festivala bit će u funkciji da podstakne posetioce da dođu u pozorište, ali okupljaće i pozorišne stvaraoce na radionicama, seminarima i sličnim programima.
Zamisao je da to bude mesto zaista gde će se okupljati ljudi, gde će moći da uče, gde će moći nešto da pogledaju novo, da dobiju neke kreativne ideje, znači da dođu studenti, da dođu naši srednjoškolci. To je u stvari neko mesto koje bi i sa druge strane privuklo publiku ili građane da posete pozorišta, ujedno preko tog mesta da ih uvučemo i u predstave.
Marijana Zorzić Petrović kaže da već sada ima zainteresovanih da pogledaju šta se to rađa pod svodovima Narodnog pozorišta u Užicu.
Još uvek kažem, za nas je nova ideja i prostor nije, mislim, relativno je sređen, nije onoliko naravno koliko bi mi želeli, ali već mnogo su lepe reakcije ljudi, pitaju a gde su vam ti kostimi, a gde je ta izložba, i tako da stvarno su lepe reakcije, zaista ljudi pitaju gde se to nalazi. Mislim da nove tehnologije i naravno eto to u digitalnom formatu je svima dostupno, mogu da pogledaju, ali ipak ljudi vole da dođu, da vide to uživo kako izgleda, kako je napravljeno. Recimo sada su izložene iz Perginta, iz predstave maske, i stvarno svi pitaju kako je ovo napravljeno, kako je izvedeno i tako. Baš je zanimljivo što se ljudi interesuju i mislim da će da ponesu neko lepo iskustvo.
Da će budući muzej Jugoslovenskog pozorišnog festivala imati bogatu zbirku, ubedljivo svedoči samo podatak da je do ove godine u takmičarskom programu igrano 146 predstava.
SBB RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Novi građanski zakonik uredit će mnoge oblasti koje su do sada bile neprecizno definisane, poput kupovine na daljinu, zelenaških kredita, ugovora za gradnju stanova. Pojašnjavaju se i postupci kloniranja, eutanazije i istopolni brakovi. O značaju zakonika za emisiju U središtu pažnje govore Ratomir Slijepčević, sekretar komisije, i Olga Cvejić-Jančić, član radne grupe za izradu građanskog zakonika. Autor je Nenad Militarević. Sreda od 17.05.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko hvali, a ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji? Zašto tokom tri decenije nijedna reforma nije u potpunosti uspela? Šta bi ovoga puta trebalo uraditi da bi posao bio izveden do kraja? Za talasanje govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1.
Sedme časova, 24 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o dualnom obrazovanju, o tom sistemu po kojem đaci ne uče samo u klupama, već i u kompanijama. U Srbiji se govori već nekoliko godina. U poslednje tri, zahvaljujući GIZ-u, Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju i njihovom projektu Reforma srednjeg stručnog obrazovanja, dualna nastava primenjuje se u 10 škola. Da bi takav način rada sa učenicima postao deo redovnog obrazovnog programa, potrebno je motivisati kompanije da sarađuju sa školama, a nastavnike da profile prilagode potrebama tržišta, tvrde stručnjaci. Marina Bajić.
Zvuči jednostavno, ali nije. To zna i Slobodan Janković iz kompanije Inmold u Požegi, koji 4 godine sa đacima tehničke škole radi po sistemu dualnog obrazovanja.
Manjak ili neposjedovanje praktičnih znanja, nepoštovanje autoriteta, učestale materijalne štete, nedostatak poslovne etike, nepoznavanje same kompanije kao ni principa i načina rada na kojima ona funkcioniše. Ovo su samo neki od problema sa kojima smo se mi susretali u radu sa novozaposlenima.
Danas Inmold među 200 radnika ima i 6 tek svršenih srednjoškolaca. Još 20 kompanija poput Boscha, Siemensa, Energotehnike ili Continentala sarađuje sa 9 škola. Nude praksu, stipendije, regulišu troškove prevoza i plaćaju udžbenika. Šta je potrebno da se što više privrednika uključi, objašnjava Heinz Herberts iz GIZ-a.
Treba odrediti jasne kriterijume kako će praksa izgledati, kao i pravila po kojima će mentor prenositi znanje. On mora biti oslobođen ostalih obaveza. Neophodno je da se definišu ugovori između kompanije i škole, kao i učenika i kompanije.
Poslodavci ipak neće biti zainteresovani da školuju đake ako im država ne obezbedi olakšice, uveren je ministar privrede Željko Sertić.
Mi ćemo brzo doneti zakone. Već smo doneli veliki broj zakona u prethodnom periodu. Ali ono što će biti dugoročna borba, to jeste upravo borba za radnu snagu. Pomoći ćemo i komori i svima koji učestvuju u tom procesu da to realizuju praktično na terenu, a ne da budemo opstrukcija u svemu tome.
Pomoćnik ministra prosvete Snežana Marković kaže da će ministarstvo u narednoj godini popularizovati zanatska zanimanja, a njihove programe prilagoditi potrebama tržišta.
U praksi se pokazalo da motivacija učenika može da doprinese da još u toku školovanja budu finansijski stimulisani. To mogu da budu stipendije, sigurna radna mesta po završetku obrazovanja, obezbeđen smeštaj i ishranu u studentskim domovima. Ovde je potrebno ostvariti optimalan odnos rada i učenja, jer rad kroz koji učenik ne uči dovoljno, lako postaje iskorišćavanje učenika kao jeftine radne snage.
Uvođenje dualnog obrazovanja nije jednostavno, ali ni besplatno. Zato se naši zagovornici slažu da će država morati da pomogne u održivom finansiranju.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Danas će biti poznato za koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Međunarodni monetarni fond odobrio povišice pod uslovom da se povećaju akcize na gorivo. U Srebrenici će biti održana investiciona konferencija i Srbije najavljene donacije za javne objekte. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se kao neradni dan u Srbiji. Velika Britanija zatražila redefinisanje odnosa sa Evropskom unijom. Vreme danas ujutro oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 23 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Da li bi ti
stojiš na leđima i svaki novi korak novi teretom si. Izgubljen u prostoru si, cudih dimenzija ti. Ličiš na sebe, u stvari ne znaš ko si. Da li si ti, da li si spreman sada krenuti istini i leđa okrenuti pitanjima prošlosti. Da li si ti, da li si? Nemoj da se pitaš jer odgovora nema. Smisao je svega uvek velika dilema. Dugačak je put i preozbiljna tema.
Jutra.
Sedam je časova, 35 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U pitanju jutra govorit ćemo o obrazovanju. Prema podacima iz godišnjeg plana vlade Srbije za 2015. godinu, 16,5% odraslih, dakle starosti od 25 do 64 godine, učestvovalo je u nekom od programa obrazovanja odraslih. To je značajan porast u odnosu na 2008. godinu, kada je prema podacima Eurostata u ovim programima učestvovalo samo 3% odraslih. Međutim, to je i dalje daleko od 40,8% koliki je prosjek u zemljama članicama Europske unije. Nije poznato koliko se ustanova u našoj zemlji trenutno bavi neformalnim obrazovanjem odraslih, od autoškola i škola jezika, preko sindikata i raznih društava do radničkih univerziteta i domova kulture. Nije redak slučaj ni da se obrazovni sadržaj nude i realizuju čak i u tržnim centrima. Kako kažu u Ministarstvu prosvete, prvi korak u uvođenju reda bio je donošenje zakona o obrazovanju odraslih, a prošlog petka su objavljena i dva pravilnika kojima se bliže reguliše ova oblast. U planu je da Ministarstvo vodi registar aktivnosti obrazovanja odraslih. Biće precizno uređeno ko će steći status javno priznatog organizatora tih aktivnosti i pod kojim uslovima taj status može da se izgubi. Da je država prepoznala značaj neformalnog obrazovanja odraslih, pokazuje primjer jedan od najstarijih ustanova koje se bavi obrazovanjem odraslih u Srbiji, a koje je pre samo godinu dana bila bukvalno pred gašenjem. Umjesto Katanca, Narodni univerzitet Božidar Adžija, koji postoji još od 1947. godine, promenio je direktora, ime i programsku ponudu, povezao se sa sličnim institucijama u Austriji i Švedskoj i sada Božidarac mesečno u državnu kasu ulije 6.000 evra. Ovdje su se nekada obučavali električari, kuvari i viljuškaristi, a danas i menadžeri upravljanja smeštajnim kapacitetima hotela, pizza majstori i ajurvedski maseri. Pre nekoliko minuta čuli smo i priču koleginice Marine Bajić o dualnom obrazovanju. Pa zato pitam ovoga jutra, kako da modernizujemo obrazovanje i povećamo broj obrazovanih odraslih osoba? Da li su prema vašem mišljenju kursevi i neformalno obrazovanje jedan od načina da se to uradi? Brojevi telefona Radio Beograda su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, Zorica. Šta vi kažete?
Pa znate šta, to pitanje, već koliko puta obrađujemo tu temu. Ja sam imam jednu primjedbu i izbjegavate angažovane teme. Na primjer, sveže teme. Velika tema mi bila za danas jučerašnja odluka MMF-a o povećanju penzija i plata i kada će to biti i kako će se to ostvariti.
Ali to ne znamo.
Molim?
Pa to ne znamo kada će biti.
Rekli da će u idućoj godini, ali da se povećaju akcize. Tu bi imali mnogo što da se kaže.
A evo izvolite da recimo, da čujemo na tu temu.
Znate što već 100 puta obrađujemo, pa smo stigli do pipike duge čarape, mislim, do crtanih filmova. Pa dajte malo svakodnevne angažovane teme koje se tiču nas, građana i egzistencije, minimalne egzistencije. Eto, to je moja primjedba.
Dobro, hvala vam Zorice na uključenju. Dobro jutro.
Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo da je Milašin.
Milašin.
Milašin i Šašilovca, Kruševac. Pa tema je ova druga, čini mi se.
Jest.
Kako rekao ste...
Kako da modernizujemo obrazovanje, svakako.
Molim?
Da, da, kako da modernizujemo obrazovanje.
Pitanje je stvar, nekada ja sam davno rođen, 58. I kada sam ja išao u školi, evo, moj profesor tadašnje fizike me je naučio i poučio da napravim radio stanicu. Znači, ti su ili geografiju, Miloš Vujović se zvao, Slobodan, da ne nabrajem sve ove ljude koji su iz muzike, na primjer muzičko ili fizičko, i ja sam tada radio neke vežbe i sve ostalo, i sve se to meni kroz život vratilo i vraća Bogu hvala. Znači, deca treba od starta da budu učena i da znaju i geografiju i istoriju, ali istoriju pravu, ne što se kaže ono istorija geografije nekada što je bila. I fizika, hemija, biologija, to zavisi kako ko šta uči, da li će medicinu ili će elektrotehniku ili bilo šta. Znači, sve od tada, ja sam u 7. razredu napravio radio stanicu, Radio Dijamant, koji i danas da ne radi sada, radio je 10 godina, pa je 2000, dobro, to nećemo tome. Sve sam to u životu naučio u školi od malih, mladih dana. E tako, tada su bili profesori ili nastavnici ili učitelji. Imao sam i Milenković Miodraga iz Kravice. Kažu da je bio strog, veoma jeste bio strog, ali mogu da
naučiš
od njega sve. Hvala,
da,
vam.
Hvala vam na uključenju.
Prijetno.
Prijetno. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ja bih i o jednom i o drugom pitanju koje je, jer je Zorica u pravu i... A vam kažem o obrazovanju. Kao što se kuća gradi na temelju, tako i obrazovanje počinje od osnovnog obrazovanja. Znači, pre neki dan smo govorili o jeziku. Ja se sećam kad je jedan slušalac rekao šta će, na primjer, zanatlije je srpski ili tako. Zanatlija nije samo zanatlija. Zanatlija je i otac, roditelj, znači i vaspitač deteta. I dete prvo u kući nauči da govori i da se ponaša i tako dalje. Toliko o tome. Što se tiče tog obrazovanja za starije, to isto treba da počne od osnovnog obrazovanja. Znači od pismenosti. Oni, to je sve neko prekvalifikacije, učenje ovoga, onoga, ali sve je bez temelja. Znači, prvo o pismenosti, o pismenjavanju, kao što je bilo na televiziji nekad, ona emisija o Kiki Bibić ili kako.
A šta ako, recimo, neko nije bio u prilici da stekne to osnovno formalno obrazovanje ili neko kasnije obrazovanje?
Pa eto tako, recimo, u tim raznim, ima i po selima zemljoradničkih zadruga, ima domova kulture, ima u unutrašnjosti. I koje god da, recimo, stiče obrazovanje, neka ima tu i profesora koji... Znate, kad kažem osnovno obrazovanje, to je i pismenost, to je i ponašanje, to je i kultura života.
Naravno, naravno.
Življenja, ponašanja i tako dalje.
Naravno.
Sve je to, da ne dužim priču, stručnjosti će dalje da razrade, ako je koga interesuje. Međutim, a drugo, mi smo totalno, i sve učimo i prihvatamo od onih naroda koji su neukorenjeni. A to je osnovna boljka savremenog sveta. Pogledajte ko napreduje najviše. Samo oni koji poštuju tradiciju. Znači oni koji imaju korene. I na tim korenima, jer majka priroda nas je sve stvorila.
Svakako. Hvala vam na pričanju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Stanko i Dušan.
Izvolite.
Pa htela sam da kažem samo da će nama Švajcarci da izmišljaju toplu vodu.
Uh-huh.
Ja sam 51. godište. I mi smo imali, išao sam u tehničku školu, mi smo imali obaveznu praksu. Ovi koji su išli na zanat, trogodišnje škole, jedan dan škola, jedan dan praksa. I mi sad izmišljamo nešto što smo nekad imali potpuno utaloženo u sistemu obrazovanja.
To je zapravo neka forma dualnog obrazovanja.
Pa mi to nismo zvali dualno.
Dualno, da.
Sad je vi govorite svaki dan o srpskom jeziku.
Uh-huh.
A svaki dan sve nove reči ubacujete. Tuđice. Pa dajte malo još kod toga.
Dakle, dvojno obrazovanje.
Pa dvojno, pa to bi bilo dualno.
Jasno, jasno. Hvala vam na uključenju.
Doviđenja.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja vidite, kao i svi slučaje u drugim delatnostima, to je kod nas vrlo komplikovano. Dok se ne uklone anomalije, ovo što traže prosvetari, platne razrede, šta se uradilo s tim? Obećanje. Udovički ne zna, prebrojava tamo, šta je važno da li je 500.000 ili 502.000 i tako dalje. To je zanošenje. Drugo, imate jednu klasičan problem u vezi prosvete. Svi govore, oni imaju raspuste, ne rade dovoljno, komotni su, imaju zimski, letni. Ja vas ne znam, vjerojatno ste roditelji, ne znam da li ste mlad, nije bitno. Pitam samo ovako, imate u kući dvoje dece i problemi su sa vaspitanjem. A što mislite profesor koji danas uđe u tri razreda puta 30 učenika, 30 različitih naravi, temperamenata, vaspitanja?
To znate, ni malo nije lako.
Znamo da bude kvalitetan čas.
Jasno.
Znate?
Da.
A oni svi zameraju to prosvetu. I sad ovo što su dobili, ovo je crno, ovo je prosjačanje, odobrili im 6-7 hiljada dinara. I u pravu su, neće da prime, neka daju humanitarnom, ja bi dao Vučiću, ja bi dao ovom Bajatoviću, pošto su oni siromašni, naravno Bajatović, ne zna šta će sa parama, pa samo izigrava nekog humanitarnog maga i tako.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nema sumnje da je pričanje o prosveti i obrazovanju aktuelna stvar uvek. Ne slažem se sa Zoricom da treba je staviti po strani. Ali obrazovanje, viši stepen, mora da služi nečemu, a to je poboljšanju egzistencije i poboljšanju života našega čoveka, građanina. Međutim, on nema posla. Čemu onda to obrazovanje? Da li zbog toga da ode u Nemačku, u Evropsku uniju, u Ameriku, pa da pere sudove, jer Nemci, Evropljani, Amerikanci odlaze u Južnu Ameriku, ovi koji su bez obrazovanja. A mi ćemo inženjere slati u Evropsku uniju, u Ameriku, da peru sudove. Pa čemu onda obrazovanje? Hvala vam lepo.
Hvala vam. Sedame časova, 47 minuta, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o obrazovanju i o tome kako modernizovati obrazovanje. 7:51, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Negotinu i dalje 17 stepeni, Negotin je trenutno najtopliji grad u zemlji, u Zaječaru 16, u Beogradu 14, u Novom Sadu 13 stepeni, u Kragujevcu 11, u Nišu 8. Najhladnije je i dalje u Sjenici 0. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, ujutru umereno oblačno, vetar slabi umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas 23 stepena. Reprezentativni sindikati Telekoma Srbije organizovaće danas u podne ispred vlade Srbije protestni skup protiv prodaje tog državnog telekomunikacijnog preduzeća. Kako su najavili, jedinstveni sindikat Telekoma Srbije i sindikat Telekoma Srbije, učesnici protesta Stop prodaj Telekoma, okupiće se u 11 časova na platovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, odakle će krenuti u protestnu šetnju do zgrade vlade Srbije. Na telefonskoj liniji je predsjednik sindikata Telekoma Srbije Miroslav Joksimović. Gospodine Joksimoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Početkom ovog meseca, tačnije 2. novembra, predali ste predstavnicima vlade Srbije peticiju protiv prodaje Telekoma koju je potpisalo oko 100.000 građana. Kakve su bile reakcije predstavnika vlade na taj broj potpisa i koliko ljudi očekujete na protestu danas?
Reakcije su bile, nije bio tu premijer kad smo dali 100.000 potpisa, bio je gospodin Sertić u ime vlade i bio državni sekretar i neki, bio je Ivica Kojić, šef kabineta gospodina Vučića. Vrlo su primili su to, nisu bili nešto preterano uzbuđeni, primili su nas, razgovarali smo dosta onako korektnoj atmosferi, mi smo najavili šta želimo da uradimo i da ćemo imati protest danas u 11 sati, da će početi ispred crkve Svetog Marka i da će završiti ispred vlade Srbije i predsednika i Andrićevog venca, poslije idemo i do predsednika države.
Koji je osnovni razlog zbog kog se protivite prodaji Telekoma, ako do nje uopšte dođe, dakle, ako neka kompanija ponudi odgovarajuću svotu novca?
Prvo, ne znamo da je kompanija, koliko znamo, koji su ponudili, njih 8 ima ponuđača, uglavnom su investicioni fondovi, znači nema ozbiljnih kompanija, po meni je, nema Deutsche Telekom, nema Austrijskog Telekoma, nema France Telekoma, ono što je bilo prošli put, i uglavnom su investicioni fondovi i spekuliše se da će biti investicioni fond. A znamo da investicioni fond uglavnom kupi preduzeće i preproda ga za 2-3 godine, u stvari oslobodi se troško, smanji troško tako što oslobodi viška broja zaposlenih. Oni uglavnom naprave višak i gde ga nema, kod nas mi tvrdimo da nema viška, spekuliše se 4.000 ljudi viška, znači to su osnovni razlozi što nećemo da budemo prodati. I još nijedan argument ne postoji za prodaju, jer punimo veliki deo budžeta, preko 10% budžeta Srbije, dajemo 140-150 miliona evra dobiti, investiramo najviše u Evropi, znači 100.000 ljudi je otprilike naslonjeno na nas, privatnih firmi koje rade za telekom, izvođači, nabavljači opreme, distributeri, ceo IT sektor, znači nauka, tehnika, naučne ustanove, znači sve to radi na nama, nekih 100.000 ljudi zavisi od Telekom, ne samo Telekom, a ništa ne može ni da se dobije mnogo ni za građane, jer cena preplate uglavnom bude veća kad neko kupi, jer smo mi sada na donjoj ceni, usluge nisu bolje, a država neće dobiti mnogo novca, koliko znamo, cena je verovatno drastično manja nego što je prošli put kad je prodan 2010. bila je najmanja cena 1.400.000 za 51%. Sad ne možete dobijem toliko, mislim, ni za ceo paket od 73%.
Kada govorimo o argumentima, često se može čuti da Telekom bi trebao da se modernizuje da bi mogao da izdrži tržišnu utakmicu. Može li Telekom da izdrži tržišnu utakmicu?
Telekom Srbije u ovom trenutku po svim merilima je u vrhu lestvice, možda 4., 5. U Evropi. Znači, mi nemamo viška zaposlenih, imamo starostnu strukturu, malo smo stariji nego što treba, to treba otpustiti jedan deo radnika preko dobrovoljnih odlazaka uz dobre otpremnine i primiti neke mlađe. Ali ima nas otprilike optimalan broj ako gledamo, znači po tome nisu. Po stepenu digitalizacije, razvijenosti mreže, svim merilima mi smo u vrhu lestvice evropske. Znači, mi ne zaostajemo tehnički uopšte ni od jednog Telekoma. Znači, čak veće problema Deutsche Telekom koji je nekad, najverovatnije poslednji kupac, jer on bi verovatno bio kupac od tog investicionog fonda, jer je kupio celu jugoistočnu Evropu. Austrijski Telekom je veće probleme od nas. Znači, po svim merilima mi smo u vrhu samom, tako da uopšte to ne stoji. Investiramo najviše u regionu. Kažu, nemamo za investicije, investimo najviše u regionu. Dinar nam ne daje država, mi dajemo državi. Znači, to ne stoji. Jedini argument koji pominje vlada, to je da u narednih 10 godina možda nećemo moći da izdržimo trku s multinacionalnim kompanijama i delimično tu možda ima istine, ali postoje modaliteti da se to uravnja i da bude kako treba. Recimo, profesionalni menadžment može da bude rešenje i ne vidim zašto bi nas prodali, zašto radnici Telekom imaju drugačiji status nego radnici recimo Železare Smederevo, s tim da mi punimo budžet, a oni žive na budžetu. Mi zastupamo da svi radnici imaju ista prava i u Železari i u Telekomu, a ovdje se očigledno ne vodi računa o 4000 viška u Telekomu mogućem ako dođe investicioni fond, koji što pre želi da očisti firmu i da je preproda.
16. novembra bi trebalo da budu otvorene ponude. Kakvu ponudu očekujete i šta ukoliko bude ponuđena dobra cena?
Pa, nama je dobra cena, najmanje dobra cena je, ako gledamo da je sad prodaje 73%, a ne 58%, jer imamo onih gratis 20% akcija, koje treba i da se podele građanima, radnicima i penzionerima, to je oko 5,5%, znači država 14,5%, novih 58% još daje, i ne može da se spekuliše, dajemo 58%, ovih 14,5% dajemo gratis, znači 72,5% prodaje država. Za tu cenu 72,5% država Srbije mora da dobije najmanje 1.700.000 evra, a spekuliše se da je najniža za koju bi oni dali 1.400.000. Podsjetit ću vas da je prošla vlast 2010. Nije htjela da proda ispod 1.450.000 akcija plus jedna akcija, znači nije čak ni 51. Po tome gledanost, to bi trebalo da vredi najmanje 1.700.000. I to bi bila niska cena. Prošli put smo odbili prodaju zbog toga što je bila niska cena.
Da. Hvala vam, gospodine Joksimović, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu. Prijatno.
Bio je to Miroslav Joksimović, predsjednik sindikata Telekoma Srbije. Podsjećamo, reprezentativni sindikati tog preduzeća organizovat će danas u podne ispred vlade Srbije protestni skup protiv prodaje tog državnog preduzeća. 7:59.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru, trebalo bi da bude poznato danas. Selektivno povećanje plata i skromnu povišicu penzija odobrio je Međunarodni monetarni fond, ali uz uslov da se povećaju akcize za gorivo. Za sada se zna da će prosvetari dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 7000 dinara. U Srebrenici će biti održana dvodnevna investiciono-razvojna konferencija. Očekuje se dolazak oko 300 zvanica iz zemalja regiona i međunarodne zajednice. Učestvuje i delegacija Srbije, a premijer Aleksandar Vučić najavio je da će toj opštini uručiti značajnu novčanu donaciju. Zajednica srpskih opština neće biti formirana u naredna dva meseca. Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice, a konačnu odluku sud bi trebalo da donese do kraja decembra. Iako je zajednica deo briselskog sporazuma Beograda i Prištine, iz Evropske unije još nema reakcija. U kancelariji za Kosovo i Metohiju ocenjuju da Priština ponovo poništava dogovoreno u Briselu. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da je izvesno da će Srbija danas biti izabrana za članicu Izvršnog saveta UNESCO. Tanasković je ocenio da će članstvo u Izvršnom savetu imati veliki značaj u pogledu nastojanja Kosova da postane članica UNESCO. Moskva je pripremila plan za rešavanje krize u Siriji, a taj dokument je prosleđen članicama Ujedinjenih nacija, koje bi trebalo da daju svoje mišljenje. Kako prenose svetski mediji, u dokumentu od 8 tačaka, između ostalog, predviđa se početak procesa ustavnih reformi u trajanju od 18 meseci, koje bi trebalo da se završe predsjedničkim izborima. U Srbiji je danas državni praznik, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac ispred spomenika neznanom junaku Navali. Centralna državna ceremonija biće održana u Beogradu kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu. Vreme danas. Ujutro oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 23 stepena. 8:03. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo do 9 časova. U trećem i posljednjem satu današnje emisije Uhvati dan pokušat ćemo da na različite načine osvetlimo dan primirja u Prvom svetskom ratu koji se u Srbiji od 2012. godine proslavlja kao državni praznik. Kolega Relja Trajković pripremio je priču o cvetu koji se koristi kao glavni motiv za amblem današnjeg praznika, Natalinoj Ramondi. Naš gost će biti istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu, Veljko Stanić. Vodimo vas i u Niš, koji je u to vreme bio ratna prestonica Srbije. A danas govorimo i o bijenalu akvarela koji se do 2. decembra održava u Zrenjaninu. Pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Kulturni dnevnik je pun pogodak. Svake večeri nas podseća na to šta je kultura i da je kod nas još ima. Doduše u terminu u kojem se nekad davao program za starije od 18 godina, što ne mogu drugačije da shvatim nego kao metaforu za njeno totalno ogoljavanje zbog besparice. Ali to sad kao i uvek kod nas nije tema. Naša tema je naziv dnevnika, čije su značenje takozvani jezički nacisti takođe ogoleli, tvrdeći da emisija treba da se zove Dnevnik iz kulture ili Dnevnik kulture. Zamerku obrazlažu time da je dnevnik svakako kulturan, a ne nekulturan. Jedino ne razumem kako do sada nikome nije smetalo što odavno postoje, na primjer, Kulturni centar Beograda, Studentski kulturni centar, Dečiji kulturni centar, Kulturni dodatak u politici, kulturne manifestacije, kulturno-umetnička društva, kulturna dobra, kulturni turizam, kulturna saradnja, kulturni preporod, kulturni identitet, kulturna politika, kulturni razvoj i kulturno nasljeđe. Ili svi oni mogu da budu i nekulturni.
Srpski na srpskom.
Dnevnik kulture bio bi naziv pogodan za emisiju o sećanjima ili zapisima o kulturi, a dnevnik iz kulture bi mogao da dođe u obzir po analogiji sa već usvojenim vesti iz sporta ili teme iz turizma, ali urednici su se odlučili za kraći naziv, kulturni dnevnik, i nisu pogrešili. Pridev kulturni određuje ono što se odnosi na kulturu i što je u vezi sa kulturom. To su, na primjer, kulturni razvitak, kulturna ustanova, kulturno nasljeđe, pa i kulturni dnevnik. Kulturno je i ono što se odlikuje kulturom, što je prosvećeno, vaspitano, civilizovano, a kulturno može biti i nešto što je odgajeno, odnegovano, uređeno ili oplemenjeno čovečijim radom, to jest kultivisano, na primjer, kulturno bilje. Reči nemaju samo jedno značenje, tako da pridev kulturni, kojim se bliže određuje sadržaj dnevnika, ne treba povezivati sa opozicijom kulturan-nekulturan.
I tako izlazi da je kultura vrlo čudnovata reč baš u kulturnom svetu, piše književnica Isidora Sekulić u Ogledu o kulturi. Nekada kultura je polje pamuka ili pirinča, nekada to je u staklenoj kutiji negovana trulež i plesa. Nekada to je veliki dramatski proces koji postepeno obrađuje, prerađuje, oplemenjuje, proceđuje samoga čoveka ili čitav narod sa telima i dušama. Ponekad reč kultura sugerira nam nešto od sna i mašte, nešto skupo, visoko, blistavo čisto, kao dalek oblak pod suncem. Ponekad to je dosadna do besmisla po novinama sejana reč. Ponekad aluzija na nečiju kulturu ili nekulturu, to je nož u srcu. Kultura, taj napor, ta želja, ta pretnja, ta varka, ta radost, taj žrvanj, taj prastvoritelj čoveka i prirode, to božanstvo. Kultura ide u red onih stvarnosti koje se zovu imenima neobuhvata. Vasiona, svet, čovečanstvo, život. Škola, početak kulture. Putovanje, kulturna panorama. Čitanje, strast i slast kulture. Kultura sama. Razvijen jezik, to je biće i krv naroda. To je maksimala onoga što jedna kultura ostavlja i daje. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really.
but lonely. You've got hungry eyes that just can't look forward. Can't give them enough, but we just can't start over. Building with pin nails, we're falling but holding. I don't wanna take up any more of your time.
Časova 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje je pretežno oblačno vreme u Srbiji, temperature u blagom porastu. Sada je 18 stepeni u Negotinu, u Zaječaru 17, na Paliću 16, u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu 14, u Kragujevcu 13, 11 u Kraljevu, u Nišu 10 stepeni, u Leskovcu, na Crnom Vrhu i Zlatiboru 9, na Koponiku 8, najhladnije je i dalje u Sjenici 1 stepen. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, ujutru umereno oblačno, vetar će biti slabije umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas 23 stepena. U Beogradu slično vreme, ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša temperatura u glavnom gradu 21 stepen. Danas je državni praznik koji obeležavamo kao dan primirja u Prvom svetskom ratu, dan kada je 1918. godine Nemačka potpisala primirje sa Antantom i kada je okončan jedan od najvećih sukoba u istoriji čovečanstva. Ovaj državni praznik se u Srbiji proslavlja od 2012. godine. Pre toga se obeležavao na prvim časovima u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 2005. godine. Kao glavni motiv za amblem tog praznika koristi se cvet. Natalina Ramonda, ugrožena vrsta u Srbiji, a u amblemu se pojavljuje i motiv trake albanske spomenice, koja se nalazi iznad cveta. O cvetu i njegovoj simbolici je opširniji u prilogu koji je pripremio kolega Relja Trajković.
Na današnji dan pre 97 godina, u železničkom vagonu kod francuskog grada Kompijenja, Nemačka je potpisala kapitulaciju čime je Prvi svetski rat završen. U našoj zemlji 11. novembar slavi se kao dan primirja u Velikom ratu i tim povodom smo pitali sugrađane da li znaju šta se proslavlja i koji je simbol ovog praznika.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu, ali sad ne znam za taj simbol.
Ustav, nešto tako. Simbol? Ne znam, stvarno.
Dan od oslobođenja, ne znam kako se jeste iz rata oslobođenja.
Pobeda, ne.
Znam nešto iz možda Prvog svetskog rata.
Slavlje je veliko i treba da ga Srbi slave zbog primirja, ali Srbija nije dozvoljavala da klekne, nikad neće ni kleknuti. Pokušavaju da je obaraju, ali je ona uvijek uspravna.
Cvet Natalina Ramonda, koji su 1884. godine otkrili Josip Pančić i Sava Petrović, dvorski lekar Milana Obrenovića, simbol je dana primirja u Prvom svetskom ratu. Raste samo u Srbiji, Grčkoj i Makedoniji. I to je jedan od razloga što baš ova biljka simbolizuje kraj Velikog rata, kaže biolog Olivera Popović.
Ono što je zanimljivo, to je da ona endemična vrsta Balkanskog poluostrva. U Srbiji je recimo Sićevačka klisura jedna od najpoznatijih lokaliteta. I upravo zbog te simbolike da je pravi balkanski simbol, a da je Prvi svjetski rat odneo tolike žrtve upravo sa Balkana, možda jeste najlepši spoj i lepa ideja, kreativna i konstruktivna, da upravo ovaj cvet, ova biljka bude simbol jednog takvog velikog stradanja, a i pravi.
Natalina Ramonda, imenovana po kraljici Natalije Obrenović, čak i potpuno osušena u sasvim malo vode, može da oživi i nastavi da cveta. Upravo je zato odabrana u znak sjećanja na Vaskrs Srbije, koja se iz pepela Prvog svjetskog rata uzdigla i nastavila svoj put. Ovu neobičnu osobinu objašnjava Olivera Popović.
Sposobna je da pređe u jedno drugo stanje životnog oblika koje se zove stanje anabioze. Biljka tada izgleda potpuno suva, odnosno mrtva. Kompletno lišće se potpuno osuši na Ramondi, ostanu samo onako mali brown suvi listići koji kada bi vidjeli u prirodi bi ukazali na to da je to potpuno propala suva biljka. Međutim, ne stanje anabioze, upravo stanje gdje biljka čak i u takvom svom izgledu živi, odnosno preživljava. Kada kreni kiša, kada dobije dobre uslove, biljka potpuno poteku, biljni sokovi, biljka potpuno živi.
U narodu je Ramonda poznata kao kolačić. Zbog čega je tako zovu i kako ovaj cvet izgleda, otkriva biolog Olivera Popović.
Sama biljka ima srodnicu na afričkom kontinentu i jako liči na ono što većina naših, bar ljubitelja cveća, znaju i zovu afričkim ljubičicama. Jako je slična njima, to su lepi mesnati listovi, obrasli nežnim vlačicama, a cvetići, odnosno cvetovi, su nežno ljubičaste boje, imaju 4 do 5 latica i upravo po tim cvetićima koji zaista kao lepi mali sočni kolačići tokom maja, juna mjeseca kada biljka cveta krase ovu biljku, u narodu je to upravo poznato po tim nazivom kolačić.
Natalina Ramonda nalazi se na spisku retkih ugroženih i endemičnih biljaka Evrope i u Srbiji je zaštićena zakonom. Najznačajniji faktor ugrožavanja kod nas predstavlja kolekcionarsko prikupljanje za herbarijume i botaničke bašte.
Yeah. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolarčeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko hvali, a ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji? Zašto tokom tri decenije nijedna reforma nije u potpunosti uspela? Šta bi ovoga puta trebalo uraditi da bi posao bio izveden do kraja? Za talasanje govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1.
Novi građanski zakonik uredit će mnoge oblasti koje su do sada bile neprecizno definisane, poput kupovine na daljinu, zelenaških kredita, ugovora za gradnju stanova. Pojašnjavaju se i postupci kloniranja, eutanazije i istopolni brakovi. O značaju zakonika za emisiju U središtu pažnje govore Ratomir Slijepčević, sekretar komisije, i Olga Cvejić-Jančić, član radne grupe za izradu građanskog zakonika. Autor je Nenad Militarević. Sreda od 17.05.
Gost jutra.
Osam časova 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prvi svjetski rat, koji je iza sebe ostavio 20 miliona poginulih i 20 miliona ranjenih, okončan je potpisivanjem primirja u ponedeljak 11. novembra 1918. godine u 11 časova u Francuskoj u departmanu Oaz. Primirje je potpisano u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša usred šume blizu raskršća Retond kod grada Compiègne u 5 časova i 15 minuta ujutru. Istog jutra u 11 sati zvona širom Francuske oglasila su da je i posljednja neprijateljska sila Nemačka potpisala kapitulaciju. Dan kapitulacije Nemačke u našoj zemlji se, kao što smo već govorili, obeležava kao državni praznik, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. O tom datumu, prazniku i istorijskim prilikama koje su dovele do potpisivanja tog primirja, razgovaramo sa istoričarom Veljkom Stanićem iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Veljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li malo da objasnimo istorijske prilike u kojima se svijet našao neposredno pre potpisivanja sporazuma? Kako je primirje potpisano? Koga je i u čije ime potpisao?
Naime, 11. novembar kao dan primirja u Prvom svjetskom ratu je, kao što ste vi kazali, dan kada je Nemačka potpisala kapitulaciju u Francuskoj. Dakle, u tom čuvenom železničkom vagonu kod Compiègnea, a simbolika je ta da će neke dve decenije kasnije u istom tom železničkom vagonu Hitler primiti kapitulaciju Francuske. Dakle, u leto 1940. godine, kada je već drugi svjetski rat bio uveliko u toku. Iako Nemačka nije bila, strogo govoreći, vojnički poražena na zapadnom frontu, njene unutrašnje prilike su postale zapravo glavna prepreka ostanku u ratu i sam Hitler i docnije neki lideri Nemačke, jeli njegovi saradnici, će govoriti o izdajnicima iz novembra, misleći zapravo na vladara i na režim u Nemačkoj iz novembra 1918. godine, koji su predali zemlju. Dakle, 11. novembra je okončan taj četvrogodišnji sukob, za koji nikom nije očekivao da će biti tako užasan, da će tako dugo trajati. Ako je u početnim mjesecima 1914. bilo entuzijazma, oduševljenja za ulazak u rat, ne toliko u Srbiji, jer je rat bio nametnut protiv neuporedivo jačeg protivnika, ali u zapadnim zemljama svakako kod mladih ljudi u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, to oduševljenje je vrlo brzo splaslo. Dakle, 4 godine do tada nezamislivih ratnih strahota su bile okončane, međutim, pokazujući se zapravo da taj posleratni svijet nakon 1918. je bio samo jedan međuratni svijet i da će te 2 decenije biti obeležene posljedicama rata, pre svega tenzijama u međunarodnoj politici, koje su bile prouzrokovane raznim činiocima, možemo o tome da govorimo, ali nesumnjivo da onaj Versajski mirovni ugovor iz 1819. godine je ponešto doprineo tim tenzijama, tako da nesumnjivo to je bila samo jedna cezura, samo jedan prekid u napetostima koje mnogi evropski historičari zapravo danas smatraju evropskim građanskim ratom i novim 30-godišnjim ratom koji spaja 1914. i 1945.
Što se dogodilo posle potpisivanja tog primirja? Dakle, i posle Versajskog mirovnog sporazuma?
Pa, prilike su različite. Znači, 11. novembra Austro-Ugarska je već bila van konflikta, ona je 3. novembra potpisala kapitulaciju, Beograd je već bio slobodan, ako se prebacimo na naš prostor. Ostalo je nešto manje od mjesec dana do proglašenja jedne nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja će uslediti 1. decembra 1918. Dakle, došlo je do u Europi, samim tim i u svetu, do nečega što je češki političar, predsjednik docnije Čehoslovačke republike, Tomaš Masaryk, nazvao svetskom revolucijom. Nestala su 4 velika carstva i nastale su nekolike nove države. Jedna od njih je bila, dakle, ta pomenuta jugoslovenska država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, prilike su bile radikalno izmenjene i verovalo se da će kroz kasnije razvijeno društvo naroda Evropa pronaći jednu stabilnost, prosperitet, kakav zapravo će se javiti, ali nakon Drugog svjetskog rata, nakon 45. Dakle, te 2 međuratne decenije bit će obeležene pre svega revizionizmom onih poraženih zemalja koje su želele ispravku po njima nepravednih mirovnih ugovora, pre svega Nemačka, koja je jednim članom tog Versajskog mirovnog ugovora bila označena kao glavni krivac za izbijanje Prvog svjetskog rata. Same liberalne institucije, liberalni svijet, ideje, vrednosti, poredak su bile značajno uzdrmane, ugrožene. To je vrijeme i ekonomske krize, krajem 20. godina, uspor onoga što obično označavamo autoritarnim, totalitarnim snagama, ideologijama u Nemačkoj, Italiji pre svega, ali drugde na jugu, jugoistoku Europe. Dakle, to su 2 vrlo burne decenije, 2 vrlo turbulentne decenije koje se ne mogu gledati odvojeno od Prvog svjetskog rata, ne mogu se gledati odvojeno od 1918. Međutim, u kolektivnom sjećanju Evropljana i sveta danas, 1918. je veoma važna godina, jer je ona stavila tačku na jedan ciklus tih užasa i strahota, a naravno kada gledamo iz Beograda i Srbije, to je izuzetno važan, značajan moment u našoj istoriji, u kulturi sjećanja, danas ako hoćete, jer je Prvi svjetski rat u srpskoj istoriji jedno veliko, veliko vrijeme.
Govorit ćemo i o kulturi sjećanja, ali Srbija je pretrpela ogromne gubitke u Prvom svjetskom ratu. Kako se borila sa tim gubicima? Šta je, osim, dakle, očiglednih stvari, doneo Versajski mirovni ugovor Srbiji? Kako se to odrazilo na političke prilike u zemlji?
A Versajski mirovni ugovor je svakako doneo mnogo Srbiji, zato što je pre svega na osnovu srpskih vojnih pobjeda i politike srpske vlade u Prvom svjetskom ratu, posebno njegovom kraju, sa probojem Solunskog fronta, omogućeno stvaranje jedne te nove jugoslovenske države. Naravno, ono ne bi bilo moguće bez volje velikih sila. Drugim rečima, bez razbijanja Austro-Ugarske monarhije. To je odlučeno tek na kraju rata, u proleće leto 1918. godine. Jugoslavija je priznata konačno 1919. I ona je kroz društvo naroda i druge jeli, međunarodne mehanizme toga doba imala jedno istaknuto mesto kao vrlo bliski saveznik Francuske. Spoljna politika Kraljevine Jugoslavije i samo kralja Aleksandra je imala jedno dosta uspeha, može se reći, jedno vidno mesto u Evropi toga doba. Dakle, Kraljevina Jugoslavije pre svega branila svoje granice jer je bila okružena revizionističkim zemljama. Ona ima jednu važnu poziciju unutar tog međuratnog sveta uz Rumuniju, Čehoslovačku, Poljsku kao jedan sanitarni kordon u francuskoj istočnoj politici, ali unutrašnji problemi te Jugoslavije pokazuju se zapravo kao presudni. Ona nije pronašla jedan optimalan državni oblik svog uređenja, bila opterećena nacionalnim sukobima, verovalo se, naravno, to je sad velika tema, da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod, a tri plemena. Ipak, istorija je pokazala su to bile formirane nacije sa svojom istorijom, sećanjima, tradicijom i tako dalje, i da su političke kulture zapravo, pre svega među srpskim i hrvatskim političkim elitama, bile značajno različite. A stradanja Srbije u Prvom svjetskom ratu su ono što nikada ne možemo zapravo dovoljno naglasiti, ne smemo izgubiti iz vida, jer ta milionska žrtva, a da ne govorimo o ukupnim materijalnim gubicima, su postavili gotovo nepremostive prepreke u docnijem razvoju.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu je, da kažemo, mlad državni praznik u Srbiji. U Srbiji se obeležava od 2012. godine. Kako je to u drugim evropskim državama?
A zapravo, Srbija je tu prilično zakasnila sa obeležavanjem 11. novembra. Naprimjer, u drugim evropskim zemljama to je zapravo praznik koji vrlo dugo postoji i koji obeležava taj značajan moment. Naprimjer, u Francuskoj on je svakako jedan od glavnih praznika, ne samo zato što je Francuska bila pobjednik u Prvom svjetskom ratu, nego zato što je jedna vekovna svest o dubini tog sukoba, o njegovom historijskom značaju veoma izražena, veoma jasna. Dakle, to je jedan, može se reći, od najvažnijih trenutaka, ako možemo tako da govorimo, u nekom komemorativnom smislu evropskih društava, pa i šire svakako, u Velikoj Britaniji.
Koliko su ovakvi praznici, odnosno njihovo obeležavanje značajni za kolektivno pamćenje, kolektivno sećanje jednog naroda?
Ja bih rekao da su oni veoma, veoma značajni kada je reč o jednoj prosvećenoj istorijskoj analizi, kulturi sećanja, kritici tog vremena. Takvi momenti, takvi zapravo praznici vam omogućavaju da se zapitate, da se okrenete nekim možda zaboravljenim temama, nekim novim aspektima, uglovima gledanja. To je svakako prilika i za istoričare da ponešto kažu i da u javnosti zapravo ono što oni rade bude vidljivije, izraženije. To nesumnjivo treba da bude jedan takav dan, da, u kome se svest i pažnja ljudi vraća nekim krupnim događajima iz ne tako davne prošlosti. Deli nas gotovo jedan vek, ali ceo 20. vek bio obeležen iskustvom Prvog svjetskog rata i obično se uzima da tek od 1914. možemo da govorimo u punom smislu reči o 20. veku sa ideologijama, sa ratnim strahotama, sa masovnim ubijanjima i tako dalje.
Kakva je kultura sećanja u Srba?
Pa, protekla godina zapravo nam je pokazala da nizom manifestacija, dokumentarnih programa, igranih programa, da je Prvi svjetski rat ponovo pronašao ono snažno identitetsko mesto kojemu je i pripadalo, ali koje je na neki način bilo pomalo i zaboravljeno. U nauci nismo imali dovoljno istraživanja, sada se to pomeri, ima novih publikacija. A mislim da zapravo i u javnom prostoru je Prvi svjetski rat u istoriji Srba ponovo dobio ono jedno važno mjesto. Naravno, tu nije važno i nije potrebno samo kazati kako je to jedno veliko herojsko vrijeme, nego treba podsjetiti na sve strahote, izazove, imajući u vidu, dakle, posljedice tog rata po jedno društvo, po jednu zemlju, po generaciju koja je taj rat nosila, a i nesumnjivo jedna velika tema i ostaje to snažno identitetsko uporište u našem društvu.
I kolektivnom pamćenju.
Da.
Veljko, hvala vam što ste govorili za prvi program.
Bilo mi zadovoljstvo, hvala vam.
Vi to je istoričar Veljko Stanić iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Govorili smo o danu primirja u Prvom svjetskom ratu. 8:38.
The day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at.
Časova 41 minutu u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda nastavljamo da govorimo o danu primirja u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić danas će povodom tog državnog praznika položiti venac na spomenik neznanom junaku Navali. Ceremonija dočeka predsjednika i svečano polaganje venaca otpočet će na platovu ispred spomenika Navali. Povodom dana primirja bit će održana ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju. Toj centralnoj državnoj proslavi prisustvovaće visoki predstavnici ministarstva vlade Srbije, vojske Srbije, grada Beograda, ali i ambasadori i izaslanici odbrana raznih zemalja. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu danas će
tradicionalno biti obeležen i u Nišu, jer, da podsjetimo, Niš je u to vreme bio ratna prestonica Srbije. U njemu su pre i na početku Velikog rata zasedale vlada i Narodna skupština, a tadašnji predsjednik vlade Nikola Pašić upravo je u Nišu primio telegram kojim je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Komemorativne svečanosti u Nišu bit će održane na srpskom vojničkom groblju na Delijskom visu. Iz Niša jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, dobro jutro iz Niša. Evo, na današnji dan prilika je da pozdravimo našeg jutrošnjeg sagovornika Miodraga Milića, predsjednika Društva za negovanje slobodarskih tradicija Srbije, ovdje društva u Nišu. Gospodine Miliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Srećan praznik.
Hvala također.
Kako će dan primirja biti obeležen u Nišu? Tradicija je da se ovaj datum obeležava.
I ove godine, kao i prethodnih godina, Niš kao bivša ratna prestolnica, sedište vlade, skupštine, grada u kome je prvi zvanično stigao telegram objavi rata u Austro-Ugarske Srbiji, obeležit će 11. novembar, dan primjera u Prvom svjetskom ratu, na jedan dostojanstven način koji priliči ovako jednom istorijskom gradu. U 10:30 bit će polaganje venaca na srpskom vojničkom groblju na Delijskom visu, bit će održana liturgija i komemorativne svečanosti vezane za taj datum. Također ćemo iskoristiti priliku da položimo vence i na groblje Commonwealtha, gdje su sahranjeni vojnici Engleske i Francuske.
Imate za večera zakazanu i lepu svečanost.
Tako je, društvo za negovanje slobodarskih tradicija Srba iz Niša u saradnji sa udruženjem pisaca Čegar organizuje svečanu akademiju povodom 11. novembra, dana primjera u Prvom svjetskom ratu, u sali Doma vojske Srbije u 18:00.
Danas na dan primirja da zabeležimo i rečenicu dve o tome kako radi društvo za negovanje slobodarskih tradicija u Nišu. Imate brojne aktivnosti, a jednu ste juče imali.
Tačno, mi smo juče bili u Bugarskoj, posetili smo i prisustvovali komemorativnim aktivnostima na srpskom vojničkom groblju, na sofijskom groblju Orlandovce, gdje postoji spomenik gdje su pothranjeni posmrtni ostaci srpskih vojnika poginulih 12. i 13. godine i koji su umrli u ropstvu za vrijeme Prvog svjetskog rata. To je jedna manifestacija koja nama izaziva posebnu pažnju što smo kao Niš, kao grad, čiji su stanovnici tamo i sahranjivani, odabrani i postigli svojim aktivnostima da nas neko ceni, poštuje. Mi smo evo 6. godina za redom gosti naše ambasade kao primjer nezaborava za one koji su stradali u Velikom ratu.
Tokom cele godine vaše udruženje posećuje značajna mesta iz naše istorije.
Tačno je, mi se trudimo i do sada smo uspjeli da mahom posjetimo sva ta stratišta gdje su stradali srpski vojnici. Da ne govorim o Krfu, o Zajtinliku, o Agios Mateosu. Mi smo prisutni na srpskom vojničkom groblju u Rumuniji, u Aradu. Obišli smo sve značajne spomenike iz Prvog svjetskog rata, počevo Cera, Kolubare, Mačkovo kamena. Posjetili smo spomenike i obeležja gdje je stradao svaki srpski vojnik. Položili lovorove vence, poklonili se, ispričali priču i podsjetili na te slavne dane stradanja jednog malog, časnog, ali iznad svega hrabrog naroda. I ponosni smo što čuvamo i negujemo te tradicije i što to naše čuvanje i negovanje tradicija nailazi na sve veće odobravanje u posljednje vreme. Ja sam presrećan kada nam neko oda priznanje i kaže svaka vam čas kad to ne zaboravljate, svaka vam čas kad se sjećate istorije i koju čuvate i negujete do daljeg.
U društvu nema samo sredovečnih ljudi, ima dosta i mladih koji će nastaviti.
Imamo i mlade ljude i to je dobro, imamo i starije, ali imamo sve one koji u srcu nose Srbiju i njenu slavnu istoriju. Ponosni što pripadaju jednom malom, ali hrabrom, iznad svega poštenom narodu.
Gospodine Miliću, hvala što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i spremni smo da uvek sa vama podelimo naša zadovoljstva kada ostvarimo i posjetimo one koji moraju da znaju da neće biti zaboravljeni dok je Srbije i dok je srpstva. Yeah.
8:50, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 18 stepeni i dalje u Negotinu, 17 u Zaječaru, u Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru 14, 13 u Kragujevcu, u Nišu 10 stepeni, na Zlatiboru i Crnom Vrhu 9, na Kopaoniku 8, najhladnije je i dalje u Sjenici 1 stepen. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, ujutru umereno oblačno, vetar će biti slabi i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas 23 stepena. I u Beogradu slično vreme, ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom. Najviša temperatura u glavnom gradu 21 stepen. Sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo u Zrenjanin. U savremenoj galeriji Zrenjanin do 2. decembra održava se 11. bijenale akvarela pod nazivom Iza granice. Selektorka ovogodišnjeg bijenala Svetlana Mladenov odabrala je različite umetničke koncepte 16 autora. Prethodno 10. bijenale osvojilo je nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2013. godini. Bojana Karavidić.
Kustoskinja izložbe Svetlana Mladenov odabrala je arhitektu Lazara Kuzmanova i njegove saradnike da budu učesnici bijenalne izložbe akvarela u Zrenjaninu. Izložbu je nazvala Behind the Borders, Iza granica. Kuzmanov se nije dvoumio i odgovorio je na pitanje šta je akvarela u arhitekturi, šta je arhitektura u akvarelu.
Kada sam dobio poziv da učestvujem na ovoj izložbi, onda sam stvarno razmislio koja je to linija koja spaja arhitekturu i akvarel. I kao i svaki neki umjetnički doživlje, shvatio sam da u stvari u arhitekturi i u akvarelu je linija jako bitna, jer jedna linija može biti malo, a dve linije već puno. Bez obzira dalje u pitanju četkica i linija, vodena linija koja pravi završnu crtu na jednog akvarela ili u arhitekturi, da je ostavi ta linija nešto što je spojivo i što je osnovno u oblikovanju nekog arhitektonskog objekta. Tako da smo mi kroz naše neke radove koje smo radili u proteklih godina, osnovno kroz objekte koje smo uzeli, pokušali ostvari da tu liniju arhitekture spojimo sa linijom akvarela i dobili jednu digitalnu formu, plakat koji u stvari pokušava na taj način da prikaže gde je ta u stvari granica i šta je to akvarel u arhitekturi i arhitekturu akvarela.
Seća se zrenjaninskog arhitekte Miše Berbakova i njegovih akvarela.
Zašto sam Zrenjanin, zašto sam želeo da učestvujem? Jesu dva akvarela Tise koje je radio zrenjaninski arhitekta i umetnik Miša Berbakov, koji mi poklonio, pokojni Mišo, jako nam, puno nam nedostaje. I ta dva akvarela koje su u mom stanu su na neverovatan umetnički doživljaj. On je bukvalno sa malo vode, par boja, uspio da dočara zalazak i izlazak sunca na Tisi. I ja tako kad treba da skupljam neku snagu i energiju koja mi nedostaje Tisa, onda pogledam ta dva akvarela. Eto, to je isto jedan od razloga zašto je arhitekta večeras na ovom bijenalu akvarela u Zrenjaninu.
Da li je arhitektura umetnost ili struka?
Ponavljam da arhitekta pre svega mora da bude dobar inženjer da bi mogao da se posle pohvali da je umetnik. I kada se onda bavite arhitekturom na pravi inženjerski način, onda imate tu slobodu da ugradite svoj umetnički neki osjećaj i da od jedne obične kuće napravite umetničko delo. Mislim, nije jednostavno, ne uspe uvek. Eto, no i sad je primjer, arhitektura, nažalost, nema puno veze sa umetnošću, bar mnogim objektima koji su sagrađeni poslednjih godina, ali neki moj lični izazov kao arhitekte da tu granicu non-stop tražim i da se najpoštenije bavim arhitekturom onako kako mogu i da eto, sebe na ovakvom izložbima vidim kao umetnik.
Lazar Kuzmanov je sa grupom uglednih novosadskih arhitekata potpisao otvoreno pismo gradskoj vlasti protiv izmene generalnog urbanističkog plana Novog Sada, prema kome će se u starom jezgru grada graditi zgrada sa 13 spratova.
Tako jedno, što kaže, spektakularno urbanističko rješenje pogubno za taj deo grada, prosto nepromišljeno, vezano i za ovu temu investitora arhitekturi, bez investitora ne možemo, ali mi investitora moramo da artikulišemo, da ako ulaže novac, ulaže na pravi način. Ono što je moja bila jedina želja i što sam pokušao i sa zvaničicima u gradu i onima koji vode urbanizam i mojim kolegama, da izvestimo jedan pošten arhitektonski konkurs koji bi bio najmanju ruku republički, možda čak i međunarodni, i da tako jednu vrlo osetljivu temu, pre svega urbanističku, arhitektonsku, vidimo i da dobijemo rešenje u jednoj opštenoj utakmici. Te moje ideje nisu prošle. Jedna od filozofija je da je to privatno vlasništvo i da privatnik može da gradi što god hoće, ja se potpuno ne slažem. Privatnik može da gradi negde na Ledini, ali ako je to zaštićeno gradsko jezgro, ako je to sam centar Novog Sada i ako se mi toliko dičimo našim gradom i lepotom, onda moramo da ispoštujemo javnost, moramo da ispoštujemo pre svega javni interes grada, a da i ubedimo i jednostavno objasnimo investitoru da mora da gradi do po pravilima koje ćemo struka nametnuti, a ne obrnuti.
Ipak Lazar Kuzmanov nije deprimiran, niti odustaje.
Da li je to neko lično zavaravanje? Možda jeste, ali lično zadovoljstvo svakako da sebe poistovećujem sa umetnicima i da se trudim da na različitim poljima sebe dokazujem, kad već ne mogu nečemu što se zove oblikovanje grada u onom smislu opštem, a ne samo nekom ličnom.
Povodom učestvovanja na Bijenalu akvarela u Zrenjaninu govorio je uspešni novosadski arhitekta, dobitnik nekoliko nagrada, Lazar Kuzmanov.
Časova 57 minuta, polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvat i dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muziku je birala Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milajević. Za 3 minuta slede vesti u 9 časova. Ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj sunčani dan.